přeju hezké odpoledne. Jsem rád, že můžeme být tady na takovém trochu netradičním místě, i když zdaleka ne poprvé, když jsem si vzpomněl, že už jsem byl několikrát tady na Toucově dvoře, ať už buď na shromáždění regionu, nebo i při nějakých jiných příležitostech. Takže to zase není tak úplně nové. Já jsem se díval na ty témata těch minulých promluv, které byly tady v ty poslední týdny a byly velice zajímavý témata, ale nakonec budu mluvit o trochu něčem jiném, jako nenavážu přímo na to, co tady zaznívalo. Rád bych dneska mluvil o naději. Myslím, že naděje na to, že se může něco změnit v našem životě, že může nějaká věc, která třeba trvá dlouho, tak být prostě najednou nějak jiná, tak to je něco, co potřebujeme. My prostě nikoli takový to laciný bude líp, když je člověku blbý a někdo mu řekne bude líp, tak to nás často moc nepozdvihne, ale prostě naděje, která je skutečná, která prostě ukazuje k nějaký změně. A ten svět kolem nás je hodně teďka jakoby beznadějnej, je hodně těžkých věcí, lidi se obávají ekonomických změn a víme, že raketa z Ruska k nám může doletět za pár minut a podobně, takže není to třeba úplně jednoduchý. A pak jsou různé věci, které nás trápí konkrétně v tom našem životě, ne prostě nějak celkově. A tak bych nějak se nad tím chtěl zamyslet, jakou naději Pán Ježíš dává. A rád bych se s vámi nad tím sdílel takovým jedním příběhem, který je zachycen v Janově evangeliu, je v 8. kapitole Janova evangelia, je takový speciální příběh, že mnoho těch příběhů Pána Ježíše ve více evangeliích, tady ten je pouze tam a ještě není ani v některých rukopisech, takže je to takovej trochu zvláštní příběh a pojďme si ho přečíst, je to Jan 8 od 1. do 11. verše a pak bych se k tomu pokusil něco říct. Ježíš však odešel na Olivovou horu a časně ráno přišel opět do chrámu a všechendy přicházel k němu. Posadil se a začal je vyučovat. Tu k němu učitelé zákona a farizeové přivedli ženu, přistiženou při cizoložství, postavili ji doprostřed a řekli mu, učiteli, tato žena byla přistižena při činu cizoložství. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Těmi slovy ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se však sklonil dolů a psal prstem po zemi. Když se ho nepřestávali ptát, zpřímil se a řekl jim, kdo z vás je bez hříchu, ať na ní první hodí kámen. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, zahanbeni ve svém svědomí. Starší nejprve, až tam zůstal on sám a žena, která byla uprostřed. Ježíš se vzpřímil a řekl jí, ženo, kde jsou tvoji žalobci? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla, nikdo, pane. Ježíš řekl, ani já tě neodsuzuji. Jdi a od této chvíle již nehřeš. My žijeme v době, kdy je velký zmatek ve vztazích. Objevují se různý tvrzení. Četl jsem nedávno dvě takový nějaký v úvozovkách vědecký studie, které se snažili dokázat, že člověk není monogamní bytost, takže očekávat monogamní manželství je nesmysl. Mluví se o těch polyamorních vztazích a volných vztazích. Ale přesto všechno je stále nevěra mezi partnery něco závažného a kritizovaného. V té naší společnosti se to nepovažuje za něco normálního. A o to víc to bylo v židovstvu prvního století. Pro ně ta situace toho cizoložstva byla mnohem závažnější ještě, než třeba, jak je vnímána dneska v naší společnosti. A my tady nečteme nic o manželovi té ženy, nečteme nic o muži, s kterým to cizoložství spáchala, protože na to prostě musí být dva. A je velmi pravděpodobný, se nedá úplně doložit z toho textu, ale je velice pravděpodobný, že se jednalo o ženu, která ovdověla, byla bezdětná, neměla už život žijícího otce. A to byly ženy, které se dostaly do velice složitý sociální situace a velmi často ji řešili tím, že se z nich staly prostitutky. A to by vysvětlovalo, že tam není manžel té ženy, který by asi byl kdyby byla vdaná, on předně by se domáhal té žaloby. A že tam ty zákonníci přivedli jenom jí a ne taky toho muže, který s ní byl, protože to byl možná nějaký nebo pravděpodobně ženatý muž a možná to byl někdo, kdo byl relativně vážený. Ale podle Mojžíšova zákona byl stejný trest pro oba. A někdy je to tak, že vidíme hřích poněkud selektivně. Někomu ten hřích projde, někomu neprojde. A ten dvojí metr, to je něco nezdravýho a měli bychom si dávat pozor, aby v našem životě nebyl. Ale těm učitelům zákona a farizeům, těm nešlo předně o tu ženu, nešlo jim o morálku nebo ani o ten Mojžíšův zákon, ale jak čteme, oni přivedli tu ženu proto, aby mohli Pána Ježíše obžalovat. A snaží se dostat Pána Ježíše do neřešitelné situace. Protože se zdá, že ať řekne cokoliv, tak to prostě dopadne špatně. Kdyby řekl, že ji nemají odsoudit, tak skutečně poruší Mojžíšův zákon. Protože jak oni říkají, v zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat, tak to skutečně Mojžíš přikázal. A Mojžíšův zákon říkal, že cizoložstvo je tak vážný hřích, že se za něj kamenuje. Kdyby ji ovšem odsoudil a řekl, že ji mají ukamenovat, tak se dostal do dalšího problému. Židi v té době byli pod římskou nadvládou, oni nesměli vykonávat trest smrti, měli jednu výjimku a to, kdyby někdo znesvětil chrám, tak měli Židi výjimku, že mohli trest smrti vykonat, ale jinak oni nesměli někoho kamenovat, takže by se Ježíš vystavil obvinění té římské vlády a navíc by tím do určitý míry znevěrohodnil tu zvěst o lásce a odpuštění, kterou přinášel. A tak se zdá, že si ani Ježíš v první chvíli neví rady, nic jim neříká, oni na něj stále dál tlačí a on pak reaguje velice překvapivě. Říká jim na tu otázku, co máme dělat, tak říká, kdo z vás je bez hříchu, ať na ní první hodí kámen. A on tam vlastně říká dvě věci. Ta první věc, kterou říká, ta je, že ten Mojžíšův zákon má skutečně pravdu. Že hřích působí smrt. Hřích prostě ničí. Ničí nás tak s Bohem, ničí nás tak s ostatníma lidma a ničí nás samotný. Protože hřích není něco, co je vně nás. Hřích je něco, co prostě ničí náš život. A není jedno, jak žijeme. Není jedno, jestli smlouvy dodržujeme nebo nedodržujeme. Není jedno, jestli jsme pravdiví nebo lžeme. Není jedno, jestli jsme věrní nebo nevěrní svým životním partnerům. A on tady nemluví, nějak to on prostě nebagatelizuje. Není tu nějaká omluva. Není tu nějaký povrchní pokání v úvozovkách, jako tak ono se to někdy stane. Prostě říká ten Mojžíšův zákon, který říkal, že hřích zabíjí, má pravdu. Pak říká ale ještě druhou věc a ta je možná v té situaci důležitější než tady to. On tím, co jim řekl, říká, začni u sebe. Začni u sebe. Než se díváš na hřích jiného člověka, tak se podívej, jestli není hřích v tvém životě. Než poukážeš na hřích někoho jiného, tak jednej s těmi svými. A čteme, že se opět sklonil a psal po zemi. My nevíme, co tam psal, ale byl Bůh, měl zjevení a někteří vykladači se domnívají, že to, co dělal, že psal hříchy těch přihlížejících. Těch, který viděli sice správně ten hřích té ženy, ale přehlíželi ten hřích ve svém životě. A takže tam na té zemi se objevovalo lež, krádež, u někoho taky smilstvo. A ty přihlížející zjevně vzali tu Ježíšovu výzvu vážně. Oni to nechali nějak sobě proniknout. Oni nechali proniknout tu výzvu, aby se zamysleli, jestli jsou skutečně bez hříchu. A žádnej kámen neletí. Protože jsou prostě usvědčeni. A postupně se vytrácejí. Protože je to taková jako hloupá situace. Buď by museli činit pokání ze svého hříchu, a do toho se jim asi nechce, a nebo by museli hodit ten kámen, a to zas věděj, že by nebylo poctivý. A čteme, proč se vytráceli. Oni byli zahanbeni ve svém svědomí. A svědomí, to je taková super věc, kterou máme. Ta prostě přesně takhle funguje. Mně někdy dělá úplně to samé, co dělala ten přihlížející. Když se zastavím, přemýšlím o svém životě, tak to svědomí prostě mě připomíná nějaké moje hříchy. Mě najednou připomíná, že prostě něco v mém životě potřebuje změnu. Že je tam něco, co prostě není v pořádku. Že něco, s čím potřebuju nějak jednat. A tak si dovolím položit otázku, jak jsi na tom ty? Co dělá tvoje svědomí? Protože ona může nastat situace, která je skutečně jako velkým průšvihem, že nám naše svědomí už nic neříká. A to ne, že bychom měli každý den hřešit, nebo že by každou chvíli nás mělo svědomí usvědčovat. Ale pokud dlouhodobě jsme v situaci, že naše svědomí nám nepřipomene nic, co je potřeba změnit, tak to většinou není známka, že už jsme dosáhli tak vysokého posvěcení. Ale je to známka to, jestli něco porouchalo v tom našem svědomí. A zvláště v souvislosti, když nějak nevidíme ty svoje hříchy, ale strašně ostře vidíme selhání každého jiného. A nakonec tam zůstává jen dva lidi. Zůstává tam ta žena, kterou tam přivlekli, a zůstává tam Ježíš. A Ježíš byl jediný z těch lidí, který tam byl a který mohl legitimně ten kámen hodit. Protože on byl ten, který nikdy nezřešil. On byl ten, který naplnil celý zákon. Nikdy nezarmoutil svého otce v nebesích tím, že by udělal něco špatně. A ten jediný, který ten kámen může hodit, tak ho nehodí. A zůstává tam ta žena. Ta žena už mohla utíct, že oni tam přivedli, určitě se jí tam nechtělo. Ona byla určitě narada, že už jí chytli při tom ty zoložstvu, teď jí tam ještě přivedli. Ona mohla utíct, ale možná je už tak zdrcená. Možná je tak bez naděje. Že prostě už jako se nesnaží ani utíct. Přivlekli tam od toho hříchu, asi není moc společensky oblečená. A když tam zůstává s tím podivným učitelem, který vstane a říká jí, ženo, kde jsou tvoji žalobci? Nikdo tě neodsoudil. Ona řekla, nikdo, pane. Ježíš řekl, ani já tě neodsuzuji. Jdi, a o této chvíli již nehřeš. A ona byla velice pravděpodobně zvyklá, že ji muži oslovovali z úplně jiných důvodů. Určitě ne z důvodu, že by měli zájem o ní jako o člověka. Pravděpodobně, když ji vedli do tohohle shromáždění, tak počítala, že je blízko smrti. Protože kamenování to byla poměrně rychlá smrt, záleželo samozřejmě na tom, kam se ty kamenující trefovali, ale v podstatě to mohla být smrt velice rychlá. A místo toho odsouzení ji oslovuje tenhle ten zvláštní učitel. Tenhle ten muž, který nehledí na to její pravděpodobně značně podhalené tělo, neříká jí ani, že jednala špatně. To ona moc dobře ví. Ten její problém asi nebyl v tom, že ona netušila, že to, co dělá, že je špatně. A místo odsudku jí dává naději. Ale není to laciná naděje. Nemluví nic o chudince a o tom, co jí ho zbývalo, že doba je těžká. Ale říká, ani já tě neodsuzuju, jak už jsem zmiňoval, ten jediný, který je odsoudit mohl. A potom jí dává velice jasnou výzvu, už nehřeš. Prostě to není laciný. Není to smazaný a jdeme dál. On říká, máš šanci ke změně. A to ke změně, která byla hodně radikální. Protože jestli je to skutečně tak, což myslím, že bylo, že ona vlastně byla tou prostitutkou, tak to pro ní znamená vstup do značné ekonomické nejistoty. Je taky možný, že z těch nelegitimních vztahů, jako ona, která byla sama, protože ona mohla být vdova, mohla být taky ovšem propuštěná žena, tak těch možná čerpala nějaký potvrzení. Četl jsem před časem nějaký psychologický článek a tam řešili situaci nějaké mladé dívky, která žila promiskuitně, což zarmucovalo její matku, ji vychovávala sama. A když ta matka mluvila s tou dcerou, říkala, proč to děláš? A ona říkala, když jsem s těma klukama, to je jediná chvíle, kdy mě někdo říká, že mě má rád. A Ježíš říká, tady toho se všeho musí vzdát. Ale současně říká, ty můžeš začít znova. A ona možná už vůbec nepočítala, že je možný změnit ten život. Možná už počítala, že prostě do konce svého života bude fungovat tady v té, myslím, neúplně závidění hodné situaci. Ale Ježíš ji neodsoudil. Dává jí šanci na nový začátek a dává jí taky výzvu, aby něco změnila. A tak ten příběh, stejně jako ho pán Ježíš otočil osobně k těm, kteří obžalovali, tak ten se taky týká osobně nějak nás, že ta otázka je, jak jsme na tom my, jak jsi na tom ty, trápí tě nějaký hřích? Je něco, o čem víš, že v tvém životě by se mělo změnit? A jak už jsem zmiňoval, ta nejhorší situace je, že nás už dlouho žádný hřích netrápí. Že to je průšvih. Se porouchalo něco v tom našem svědomí. Ale pokud tě nějaký hřích trápí, tak je tu někdo, kdo ten hřích na jednu stranu nebagatelizuje, protože hřích je fakt průšvih. Na hříchu je nejhorší to, že zraňuje někoho, koho miluju. Někoho, kdo miluje mě. To, že si hříchem ubližuju sobě, to je hloupý. Hloupý je, že tím velice často ubližuju někomu kolem sebe, někomu prostě mě blízkýmu. Ale nejhorší je, že tím ubližuju Bohu, že vlastně Ježíš, který za ty hříchy zemřel, tak když já hřeším, tak ho znova zraňuju. Takže hřích není něco jako, že to je jedno. Ale přesto Ježíš nabízí odpuštění a dává naději na změnu. A je v tuhletu chvíli vlastně úplně jedno, jestli jsi dlouholetý křesťan, nebo v Krista třeba zatím nevěříš, je tu šance neodejít stejný. Ta žena nikdy ve svém životě, jsem přesvědčený, nezapomněla na to, co Ježíš řekl. My nevíme, jak to s ní dopadlo. Můžeme se nějak domnívat, nebo jsou nějaké domněnky, koho se to týkalo, ale nevíme, ale byla to šance. A stejná šance je každý den pro nás. My můžeme odložit hřích, můžeme skutečně činit pokání. Jehož součástí je lítost nad tím, co jsme udělali, a rozhodnutí nepokračovat. A přijmout tu Kristovou sílu k novému životu. Protože možná máte stejnou zkušenost jako já, že někdy nestačí vidět ten problém ve svém životě, rozhodnout se s tím něco udělat. Protože já jsem někdy ve svém životě zjistil, že to rozhodnutí prostě nestačí. Že na to prostě nemám to změnit. A potřeboval jsem tu Ježíšovu pomoc, kterou nabízí. Protože když k němu přijdeme s tou důvěrou, tak nám zazní to samé, co zaznělo od Ježíše k té ženě. Já tě neodsuzuji, jdi a od této chvíle již nehřeš. My se modlit, aby se Duch Svatý dotknul toho v našem životě, čeho je potřeba se dotknout. Aby jsme rozuměli, o čem, k čemu on dneska chce mluvit a kde nám chce dát vykročit v té nové naději na změnu. Pane, já ti děkuju, že přestože hřích nás od tebe odděluje, tak není žádný hřích kromě nevěry, který nás může od tebe oddělit úplně. Děkuju ti, že ať jsou ty hříchy v lidských očích malý nebo velký, takže ty je odpouštíš. Děkuju ti, že ty jsi přišel ne proto, aby si nás odsoudil, ale aby jsi nás zachránil. Děkuju ti, že ty Duchu Svatý jsi tady dneska s námi znova, ne proto, aby si nás odsoudil, ale aby si nám, aby jsi nás usvědčil tam, kde je to potřeba, aby si nám dal povstat a dal si nám novou naději. Bože, tak ty dáváš naději do budoucna. Vím, že ji dáváš každému z nás. Vím, že pro každého z nás máš připravený dobrý věci. Pane, tak tě prosím, ať ti dneska rozumíme. Porozumíme, jestli mluvíš k něčemu v našem životě, co je potřeba změnit. Dej nám, pane, milost a sílu k té změně. Bože, tak potřebujeme tvoje jednání, potřebujeme tvoji blízkost, potřebujeme zakoušet to, co zakusila ta žena, že prostě nemohla sama změnit nic, ale zaznělo k ní to slovo přijetí, odpuštění a naděje. Bože, já tak děkuju, že ty naději dáváš, že jsi nám ji dal skrze smrt a vzkříšení Krista a že nám ji dáváš znova a znova. Amen. Nejdůležitější je v těch věcech mluvit s Bohem a nechat jeho v tom jednat, ale možná je něco, o čem třeba by někdo chtěl mluvit nebo se za to modlit, tak se určitě můžete na někoho obrátit, ale kdybyste ji chtěli, tak určitě na konci jsem k dispozici jak rozhovoru, tak v modlitbě. Kéž nám Pán dá milost, že skutečně odcházíme s tou novou nadějí a vidíme ho jednat v těch různých těžkostech a selháních našeho života.